Dobrý den, milí diváci. Vítám vás u další odborné debaty. Když se dnes mluví o biopalivech, většina z nás si představí žlutá řepková pole, po případě dotace pro výrobce. Což je do určité míry pravda, ale jaká je budoucnost biopaliv v České republice a jestli budou i nadále spojována se zemědělstvím? O tom si dnes budeme povídat s předsedou řídícího výboru České technologické platformy pro biopaliva, panem inženýrem Leošem Gálem. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane předsedo, s Českou technologickou platformou pro biopaliva jsme se mohli seznámit, když v roce 2015 při spuštění projektu RESTEP, což je interaktivní mapa obnovitelných zdrojů energie v České republice. Můžete činnost platformy a projektu RESTEP divákům připomenout?
Dobrý den. Česká technologická platforma biopaliv je trošku zkrácený název. My tam máme nějaký dovětek, chemický dovětek, ale nechci to komplikovat, ten název. Vznikla v roce 2006 a od té doby se snažíme najít nějakou, řekněme, rozumnější cestu. Odborně se tomu říká biopaliva druhé generace, protože jste zmiňovala tu řepku, ty žluté pole, to je cesta nedobrá. A právě projekt RESTEP vznikl na základě nějakého si promyšlenějšího přístupu k přírodě, aby tyhle, možná řeknu tvrdý slovo, zvěrstva, když se pole zaplaví nějakou monokulturou a je v podstatě jedno, jestli fotovoltaickou nebo řepkovou, jsou tam určité limity, takhle to nejde. Takže naši vizi v RESTEPu bylo eliminovat tyhle negativa, jako je biodiverzita, vypořádat se s těma negativy degradace půdy. A ten projekt je velmi úspěšný, dále se rozvíjí. Máme podporu ministerstva zemědělství. Dál dostává silnější dimenze v oblasti ekonomiky, aby se tam procesy vyčíslovaly až do korun. Takže je to velmi úspěšný projekt a my vlastně jsme tak nějak zakončili tu první etapu naší činnosti, kdy se věnujeme, řekněme, ty vstupní báze, surovině pro biopaliva ty druhé generace.
Mm-hmm. Projekt RESTEP tedy mapuje obnovitelné zdroje energie. Vaší myšlenkou je tedy hledat vhodné technologie pro zpracování různých a lokálně dostupných zdrojů a vyrábět biopaliva i z jiných surovin, než jak jsme zvyklí z těch zemědělských plodin. Existuje pro tento přístup i legislativní podpora?
Tak především biopaliva je potřeba, nebo je rozumné vnímat v celém tom složitějším komplexu obnovitelných zdrojů energie. Když si máme ty konečné užití biomasy, může být jak na biopaliva, tak na teplo, tak na elektrickou energii. Tudíž je to problematická oblast, která už vyžaduje trochu složitější nebo tak nějak odbornější přístup, než jenom separátní pohled na biopaliva. A to, že obnovitelné zdroje je možné získávat nebo vyrábět z celé plejády surovin, především, když zmiňujete zemědělské, tak jsou to rezidua z polí, jsou to především sláma, ale i další, veškerá hmota, která obsahuje uhlík a vodík. Ropa je vlastně substrát uhlíkovo-vodíková substance energetická a jakákoliv hmota, řekněme, která ty uhlíky, vodíky má, tak je schopná generovat po chemických transferech ty biopaliva druhé generace. Takže biopaliva druhé generace, na rozdíl od první generace, využívají tu vstupní surovinu, která nemá průnik s potravinovým řetězcem, s krmným řetězcem, což je velice podstatné. Jo. V první řadě člověk asi opravdu potřebuje se najíst, až pak nějak někam se přesouvat. Takže ten fokus na tu generaci druhou je správný a je nutné se vyvarovat těch chyb, řekněme, které měla ta první generace. Legislativní podpora je samozřejmě tady nějaká direktiva Evropské unie, ILUC 2015 odbornější, ale laičtější veřejnost určitě vnímá Kjótský protokol. Poslední byla pařížská konference, která byla velmi významná, kde se k tomu přihlásili i světoví lídři, kteří do té doby váhali, řekněme, jako je Amerika a Čína, kdo ví, jak to bude s Amerikou teďko. Nicméně ten mandát je i v nějakým si identifikovaným cíli náhrady, který by měl být 10% náhrada pohonných hmot, řekněme, do roku 2020. Z toho je tam daný limit na tu první generaci 7%. Neměl by to překročit. Vnímá se, že ještě žlutější pole už by byl opravdu nesmysl, takže nám zbývají ty 3%. A to jsou proto jenom 3, protože ty technologie jsou stále ještě ve vývoji. Už je to sice komerčnější fáze v mnoha oblastech, ale i ty 3%, když to promítneme do poměru České republiky, kde se zhruba spotřebuje za rok asi 6 milionů tun, to je asi 7,5 miliard litrů.
Když navážeme na tu legislativu, která zůstává biopalivům nakloněna, vy jste získali i podporu z operačního programu pro inovace. Řekněte nám, co to obnášelo, jaké argumenty jste při vyjednávání předložili.
My jsme inovativně přistoupili k té problematice. Stávající stav je obvykle takový, že výrobce nějaké technologie si najde svého dealera, ten vycestuje do krajiny a přesvědčuje lidi, že tahle technologie je nejlepší na světě. My volíme teda spíš jiný přístup, stanovujeme si expertnější posouzení daných technologií, které už jsou komerčně nabízené, snažíme se screenovat neboli jaksi monitorovat z pohledu technického, spolehlivosti, ekonomické návratnosti, chemické perspektivy, prostě nějaký si komplexnější screening a pak tu technologii snažit se v podmínkách České republiky za pomoci RESTEPu rozumně alokovat na podmínky, které jsou v dané konkrétně lokalitě. Každá technologie má totiž to svá specifika, některá se má výhodu v chemickém transferu, některá v logistických oblastech. Takže nedá se v celé oblasti říct, že existuje jedna jasná cesta, nejefektivnější, nejekonomičtější. Všechno záleží od toho, jak ten region, jaká je tam konstelace a jak ta technologie fituje nebo pasuje právě na tyhle konkrétní podmínky. Mám dojem, že náš přístup ministerstvo zaujal tím, že snažíme se screenovat, monitorovat stávající technologie z různých hledisek, zaměstnanosti, spolehlivosti, technického transferu, logistických nároků. A každá ta technologie má trošku svoje specifika, které my pak budeme posuzovat, konfrontovat s realitou lokality v České republice. To může se stát, že některá technologie spíš se hodí na podmínky, já nevím, Hradce Králové, jiná zase na českobudějovické podmínky, takže ten přístup asi ocenilo ministerstvo, že není lobistický, že je tam odborná báze přípravy screeningu a tudíž předpoklady nějaké si dlouhodobé vhodnosti volby technologií a regionu.
V roce 2024 má být ukončeno skládkování komunálního odpadu. Do jaké míry pak může být komunální odpad využitý pro výrobu biopaliv?
Ano, to je téma, které nás velmi zajímá. Komunální odpady jsou to, kde cítíme relativně malou konkurenci z hlediska teplářů. Je to surovina, kterou málo kdo chce. Odpady jsou odpady. A samozřejmě tam celá báze těch uhlíků a vodíků, co jsem zmiňoval na začátku. Proto je to substance, která zajímá, kterou je samozřejmě potřeba nějak třídit, protože sklo a kov a beton z toho biopalivo neuděláte. Nicméně po ty separaci vzniká to brko, ten biologicky rozložitelný komunální odpad, který se může buď kompostovat, ale pokud jsou tam nějaké inertní věci, nějaké složky nevhodné, tak pro nás je to výhodná surovina, je jí dost, je jí všude, člověk je generátor odpadu, když to řeknu slušně. Takže je to oblast, která nás zajímá a je to jedna z priorit v naší platformě. 2024 je relativně blízký horizont, takže my jsme se teď pustili právě do ty činnosti screeningu těch technologií. Máme tam nějakého si favorita. Vypadá to na velmi rozumnou gasifikační jednotku v Edmontonu v Kanadě, která má zhruba parametry pražské, tam asi 800 000 obyvatel. ten transfer je už ne spalovná. To je základní naší mantrou. Snažíme se přesvědčovat, že spalování je koncept neandertálce, koncept 19. století, kde skončil. Pak nastala díky bohu nějaká lepší zhodnocení hmoty takzvaným kvetem, kombinovaná výroba teplé elektrické energie, tak aspoň tenhle krok. Nicméně stále je to nedostatečný. V biomase je kromě uhlíku a vodíku celá plejáda chemických substancí a subgrediencí, které je potřeba umět využít. Tudíž tohle bohatství hodit do pece a mít z toho teplou elektřinu je aspoň něco, ale je to málo. Proto my preferujeme a i ten svět velmi výrazně napředuje spíš směrem gasifikace biomasy, kde je možné tu energii chvilky podržet ve formě plynu. Je možný z ní separat vodík časem jako velmi perspektivní prvek budoucnosti, respektive palivové články. Je možné s ní dělat další syntézy chemických substancí, takže to je cesta, která nás zajímá a naštěstí nějaký si prekotný rozvoj spaloven tady nehrozí, doufejme. Nemluví o tom, kdyby hrozil a investoři nalejou obrovský peníze do spaloven, tak zablokují nám tu cestu do budoucnosti separace vodíku do palivových článků. To, co jsem zmiňoval, celou tu cestu zastaví chemikům. Proto je potřeba jít na nejvíc obezřetný a proto forsirujeme v tom screeningu těch technologií a rádi bychom, jak to skládkování bude zapíchlý, aby Česká republika neříkala, že ještě potřebuje odklad, ale aby už měla vizi, kterými technologií, jak, kde je to racionálně a rozumný, jak si transferovat na tu energii.
Takže se neobáváte, že by převáželo to přímé energetické využití ve spalovnách oproti těm moderním metodám?
No, na to se těžko odpoví, že se neobávám. Jako v České republice máme ty zkušenosti neúplně dobrý s tím lobistickým ponímáním biznisu. Jo. Tady se zneužije nějaká dobrá myšlenka klidně ve prospěch pár jedinců. Takže je to otázka. Já jsem jiný optimista tím, že jsme ten mandát dostali, že máme tu zelenou, že ty věci můžou skrinovat a můžou věc do Edmontonu. Zájemci budeme se snažit udělat prezentace pro kraje, aby i oni dostali jakousi vědomost o tom, že nejenom spalovny je cesta. Takže mírný optimista jsem, ale přímo, že bych se nebál úplně, to taky nemůžu takhle říct.
Nicméně o moderních metodách separace a konverze bioodpadu se u nás hovoří dlouho, ale zatím tedy v běžné praxi se žádná výrazněji neuplatnila. Co se tady musí změnit?
No, víte, základním problémem je uvědomit si tu složitost. Nemít ten úzký záměr biopaliva. Například skrinoval jsem teďko startupy v Americe a oni tam nazývají biopalivo jako byproduct. Prvotní je separace chemických prvků, které notabene mají lepší revenue neboli zpeněžitelnost než samotné palivo. Takže je to zajímavá myšlenka jako byproduct. V našich podmínkách je potřeba si uvědomit, že nemůžeme mít ty pole žlutější, vrbovitější, já nevím, že ta monokultura není cesta. Cestou je, že ten region má a ta příroda má v regionu, generuje nějaký možnosti, jestli jsou to odpady, jestli je to kejdas od člověk, jestli jsou to rezidua zemědělská, které notabene částečně patří do ty půdy logicky, ale s nějakým si rozumem tu heterogenitu, která v tom regionu je, má člověk za povinnost technologicky být schopen transferovat. To znamená, ne on diktuje technologii podmínkám tam, ale ty podmínky obráceně determinují, jakou technologii by to měl člověk zpracovat. Tudíž na to je, proto se daří pomalu, protože to všechno složitý. Do toho přistupují logistické faktory, převážet mokrou biomasu z lesa z 50% vody, to nikdy nebude úspěšný. Objevují se tam dokonce nové trendy, kde CO2 je transferováno, přimíchávají se do toho problematiky ukládání energií dočasného. Celá ta problematika je složitější a když obnovitelné zdroje mají opravdu v budoucnu převzít roli fosilních, tak se jim věnuje i u nás relativně dost malá a řekl bych možná spíš nesystémová pozornost. Jo, já neříkám, že by mělo vznikat ministerstvo obnovitelných zdrojů, ale když srovnáte, že uhlí má výzkumný ústav, když uhlí skoro už se netěží, jádro má několik výzkumných ústavů, kolem obnovitelných zdrojů je to takový roztříštěný, konkuruje si tam teplář s biopalivářem a jsou obrovský problémy udělat nějakou si koncepci energetickou, což není opravdu jednoduchá věc, takže do budoucna já to cítím, že budou hrát daleko větší roli regiony, jejich pozice, oni se budou mít víc muset starat o svoji energetiku, což nahrává i ten recept tomu, aby si uvědomili svoji míru soběstačnosti, nezávislosti, aby byli vtaženi do hry. Takže ta problematika je složitá a ten progres, že je pomalej, já úplně nevidím na škodu. Je celkem možný, že se vyvinou technologie velmi progresivní, kde ten CO2, dnešní nepřítel, bude opravdu transferován nějakou si parní hydrolýzou na metan a další možnosti. Takže možná daleko s menšími impakty nebo dopady na negativními dopady na přírodu najdou se technologické cesty. Asi to nebude u nás. Ta naše podpora v České republice je spíš orientovaná na jádro, na třetí generaci jaderných reaktorů. Bohužel v tomhle z obnovitelných zdrojích ani ta veřejná mínka, jak si tomu nenahrává po těch solárních průšvích, v těch nedobrých situacích v České republice. Takže je to složitý.
Hlavní cíle České technologické platformy pro biopaliva jsou definovány. Jaký je konkrétní postup při jejich naplnění?
Já bych jenom, když to můžu shrnout, v té první etapě v minulosti jsme se snažili udělat jaksi trošku pořádek v té vstupní surovině. Proto ta naše pracovní skupina, kde máme experty z rostlinné výroby a další z mikrobiologický ústav, řasy, a kde udělat nějaký si, řekněme, systém v té vstupní surovině. A to se nám díky tomu Restepu víceméně zdařilo. Takže teďko ten výhled je takový, že se budeme věnovat spíš technologické oblasti s nějakým parametrem udržitelnosti toho celého cyklu. A říkají od kolíbky po hrob, protože tu zdroj nějak musíte vyrobit, teď nějak transferovat, nějak někam užít. Celý ten proces by měl být energeticky, environmentálně pozitivní. Takže v té oblasti my jsme teď vydefinovali asi 22 řekněme top oblastí, kde cítíme, že Česká republika, že ten svět z těchto oblastí vygeneruje ty smysluplné realizace. A naším úkolem teď je najít nebo spojit naše vědecké ústavy, naše experty s evropskými, potažmo světovými experty, aby jsme nestratili tempo, aby ten vlak neujel, aby jsme ty biopaliva druhé generace nějak víc a víc přibližovali do reálného života.
Já vám budu držet palce, aby se vám to dařilo, aby to šlo.
Děkuji vám.
Vám děkuji i za vaši účast, za hodnotné informace. A vás, milí diváci, bych ráda pozvala na sledování některé z dalších odborných diskuzí. Na shledanou.